cred că putem să dăm un titlu acestui, de multe legiuni care s-a dat acestui text, e că putem vedea aici testul maturității spirituale. Să știți că deja Petru, de aici încolo, este cu totul și cu totul un alt om. Pentru că în cercetarea pe care Domnul i-a făcut-o și în această întâlnire tet-a-tet, cum am zice noi astăzi, Domnul testează cu adevărat schimbarea care, sigur, învierea lui a adus-o și Duhul Sfânt al său a adus-o în viața lui. De fapt, de aici încolo vom avea un cu totul și cu totul alt Petru. Omul acesta este absolut, dacă de nerecunoscut, dacă în perioada uciniciei sale el era un impetuos, era un om tare sigur pe el, chiar plin de el și așa mai departe, știți, cu declarații zgomotoase, întotdeauna iesea în evidență, de acum încolo vom întâlni cu totul și cu totul un alt Petru. Pentru că este un om echilibrat, este de acum încolo un om temperat, este de acum încolo un om ascultător, un om supus și chiar smerit. Toate aceste lucruri le vedem că pornesc de aici. De aceea vă provoc să fim atenți la textul acesta și sper că am încercat să reușesc să scot nuanțele acestea din această discuție pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o cu Petru, știți foarte bine, după pescuirea aceasta la Marea Tiberia, la care ne-am uitat, de fapt, duminica trecută. Așa că, în textul de astăzi, Hristos vom descoperi nu numai această schimbare profundă în viața lui, probabil că duminica viitoare ne vom uita mai departe la și la viitorul lui Petru de aici, pentru că nu numai schimbarea asta se vede, apoi versetele următoare vorbesc și despre viitorul lui Petru și în mod special despre slujirea lui. Și iarăși vom putea învăța fiecare cum să-l slujim în viața noastră de credincioși pe Domnul. Așa că, de asemenea, lepădarea lui i-a provocat cu siguranță multă durere și în mintea și în inima lui erau semne de întrebare cu privire la viitorul lui. Tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos clarifică și viitorul lui. Cu siguranță că păcatul întotdeauna lasă urmă. Și oricând cineva păcătuiește grav, persoana respectivă, prima reacție, ceea ce simte, este că e respinsă de Dumnezeu. Și de asemenea, și slujirea lui pentru Dumnezeu poate fi pusă sub semnul întrebării. De aceea, e adevărat că sunt unele păcate care ne descalifică pentru anumite poziții de slujire. Dar discuția dintre Petru și dintre Domnul nostru e ziditoare, e edificatoare pentru el și pentru noi, înțelegând că Domnul vrea ca el să continue să-l slujească. Așa că în această întâlnire sau conversație pe care ei o au, așa cum am zis, tet-a-tet, Iisus i-a dat asigurarea lui Petru că slujirea lui este importantă și că ea, dacă va fi făcută în termenii pe care Domnul ne învață de slujire în toată lucrarea lui publică, ea va fi plăcută înaintea Domnului. Dar haidem acum mai întâi să vedem următorul lucru. Care e condiția prealabilă a slujirii? Condiția prealabilă a slujirii, când cineva vrea să-L slujească pe Domnul Iisus Hristos, este pasiunea lui pentru Domnul sau iubirea lui pentru Domnul. Și iată cum începe textul nostru, l-am citit și dacă observăm toate cele trei versete, 15, 16 și 17, începe cu aceeași frază. Simone, fiul lui Iona. Mă iubești? De aceea, această conversație dintre Petru și Hristos în înviat are sigur, la bază, subiectul acesta, slujirea lui Petru, de acum încolo. Așa că ea începe acolo unde trebuie să înceapă orice slujire. Cu dragostea sau pasiunea noastră pentru Domnul Iisus Hristos. Ăsta e primul test în slujire. Este posibil să avem multe alte calificări sau abilități pentru slujire. Dar dacă nu iubești pe Hristos cu adevărat, slujirea ta și a mea va fi deficitară. Atât în calitate cât și în cantitate. S-ar putea să știi multe. S-ar putea să facem multe. Să vorbim multe. Chiar să dăm mult. Și totuși să fim morți înaintea lui Dumnezeu din lipsă de iubire, spunea un comentator. Fără iubire, spunea acest comentator, Ryrie, un mare predicator, nu există vitalitate în creștinismul nostru. Nu există viață unde nu există iubire. Și așa este. Fără dragostea pentru Hristos, slujirea noastră, dragii mei, va fi de suprafață, superficială, egoistă, de multe ori greșită și din motive firești lumești. Dragostea fără rezerve trebuie să fie prima condiție pentru a-L sluji pe Hristos. Dragostea este prima, spunea un alt comentator. Este cea mai înaltă și principala condiție a slujirii unui credincios. Și cât de adevărat e lucrul acesta. Deci condiția cheie pentru a sluji pe Hristos este dragostea pentru El, pentru persoana Lui. Nu dragostea pentru oi sau pentru hrănirea oilor. Ceea ce implică asta și în fișa postului, cum am numit noi când ni se dă o anumită slujbă, nu? Hristos nu l-a întrebat pe Petru dacă iubește oile sau dacă îi iubește să le hrănească, ci l-a interesat în primul rând dacă îl iubește pe el. Să iubești oile și să iubești lucrarea de hrănire a oilor sunt aspecte importante pentru o slujbă bună, o slujire bună. Dar nu sunt nici pe departe la fel de importante ca și iubirea de Domnul sau pentru Domnul. Pentru că iubirea lui Hristos este prima condiție cheie în slujirea lui Hristos. Pentru a sluji pe Hristos, trebuie mai întâi să iubim pe Hristos ca persoană. Nimic altceva nu compensează, dragii mei, lipsa iubirii pentru Hristos. Umple-ți capul cu cunoștințe care să-ți ajute în slujire, antrenează-ți mâinile și picioarele pentru a fi priceput în slujire, dar în toate acestea nu negreja să cultivi în permanență dragostea în inima ta pentru Hristos. Sau toate acestea pe care le-am menționat înainte nu fac nimic înaintea lui Dumnezeu. Și nu fac din asta o slujire care să fie plăcută înaintea Domnului și acceptată de El. Că dragostea pentru Hristos este calificarea principală pentru slujirea creștină, dragii mei, e demonstrată și în alte părți ale Scripturii. Un exemplu în acest sens îl găsim și pe care îl cunoaștem toți în Apocalipsa, unde citim despre biserica din Efes și despre ce lucruri mărețe făcea această biserică. Însă cu toate acestea, biserica din Efes urma să experimenteze judecata lui Dumnezeu dacă dragostea lor pentru Hristos nu va fi reaprinsă. Ia să cităm Apocalipsa 2 și versetul 3. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai dus la încercare pe cei ce... că ai pus, scuzați-mă, la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, știu că ai suferit din pricina numele meu și că n-ai obosit. Mai, când citești versetele astea, mai, ce poate fi în neregulă într-o astfel de biserică cu o istorie în spatele ei și mai ales puse de Domnul Iisus Hristos? Dacă Scriptura n-ar fi spus lucrurile acestea și nu le-am găsit, cu siguranță mi-ar fi greu să credem că a fost ceva rău în biserica din Efes. Însă Scriptura acuză acum biserica în versetul 4. Până aici Domnul Iisus Hristos a lăudat-o sau a complimentat-o. Care cuvânt vrem noi să-l punem? Dar zice, uite ce spune versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea de întâi. Versetul 5. Adu-ți aminte. Deci aminte de unde ai căzut. Pocăiește și întoarce la faptele tale de întâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfetnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Dragii mei, limbajul ăsta e un recuzitoriu ca la tribunal. Teribil. Pentru că dragostea pentru Hristos e clar că e atât de importantă pentru Hristos. Un alt exemplu din Scriptură care arată cât de importantă este iubirea noastră pentru Hristos în slujirea noastră se găsește în una din epistolele lui Pavel. 2 Corinteni, capitolul 5 cu 14. Și Pavel spune, dragostea lui Hristos ne constrânge în versiunea 31. Adică, ce înseamnă să ne constrângă? Ne silește. Ne obligă. Dragostea noastră pentru Hristos ar trebui să fie motorul principal în toată slujirea noastră. Ar trebui să slujim în primul rând pentru că îl iubim pe Hristos și avem și motivul pentru care. Pentru că El și-a dat viața pentru noi. El ne-a mântuit pe noi. El s-a pus în locul nostru, a luat păcatele noastre, a luat toată suferința, batjocura, totul a făcut pentru noi. Ca noi să credem în El și noi să fim copiii Lui. Deci dragostea pentru El ajută cu adevărat în slujirea noastră. Pentru că are capacitatea de a face ca lucrurile dificile să fie ușoare. Ca lucrurile amare să le facă dulci în ceea ce privește slujirea noastră. Pentru că nu-i chiar așa ușor să slujești. Nu? De exemplu, vă aduceți aminte, de exemplu, de cei 7 ani lungi de muncă a lui Iacov pentru viitoarea lui soție Rahela? Textul ne spune în Genesa 29:20 că i-au apărut doar câteva zile din cauza dragostei pe care o avea pentru ea. Pentru că o iubea, spune cuvântul acolo. Cu cât mai mult, dragostea noastră pentru Hristos ar trebui să ne ajute în slujirea noastră. Dragostea pentru Hristos este locul de unde trebuie să pornim în viață. Biblia ne spune că prima și cea mai importantă poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, sufletul tău și din tot cugetul tău. Matei 22, versetul 37. Scriptura adaugă că a doua poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Trebuie să păstrăm poruncile în ordinea lor corectă. Aud mereu spunându-se în jurul nostru așa că noi nu ne mai iubim unii pe alții. Nu există dragoste între frați și între surori. Dar să știți că nu aceasta este rădăcina problemei. Motivul pentru care oamenii nu se iubesc ca aproapele lor e pentru că nu-L iubesc pe Dumnezeu. Înțelegeți? Rădăcina problemei și răcirea dragostei noastre unii față de alții are cauză în faptului că noi nu-L mai iubim pe Dumnezeu. Asta e rădăcina problemei. De aceea Pavel vorbește despre această problemă când spune că oamenii în zile de urmă au fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Pentru că iubim lumea. și lucrez în lume mai mult decât pe Dumnezeu. Din cauza asta, dragostea noastră pentru Dumnezeu pălește. Și în mod automat este și dragostea noastră unii față de alții. De aceea stadioanele sunt pline duminică de duminică, iar sălile bisericilor sunt goale. Când cineva îl iubește pe Hristos, va iubi și ceea ce este sfânt, în primul rând. Iubește ce e adevărat, ceea ce e ceresc, ceea ce e curat, ceea ce e bun, drept și folositor. Dar cei mai mulți dintre cei care vorbesc astăzi despre iubire nu pun accentul pe această practică a iubirii adevărate, autentice, care vine din Dumnezeu. Pentru că vorbelor despre dragoste sunt, în general, despre dragostea asta trupească, despre sex, despre imoralitate, despre tolerarea răului și așa mai departe. Religia apostată, să știți că vorbește mult despre dragoste, dar nu despre dragostea pentru adevăr. Dacă nu cunoști adevărul, nu ești conectat, și adevărul este Iisus, nu ești conectat la sursa adevărată de dragoste. Pentru că pentru aceștia doctrina sau învățătura n-are nicio relevanță sau n-are nicio valoare pentru ei. Pentru că de asemenea sfințenia personală nu este nimic pentru ei. De aceea, dragii mei, nivelul moralității a scăzut atât de mult și sunt atât de josnici în limbaj și în comportament. Bun, deci, în primul și în primul rând, am văzut aici care e condiția numărul unu. Condiția este să iubești din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată puterea ta pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Apoi, Domnul Iisus merge mai departe în această discuție cu Petru și îi cercetează iubirea. Îi cercetează pasiunea pe care el o are pentru Domnul. Având în vedere că prima condiție pentru slujirea creștină e iubirea pentru Hristos, este important să cunoaștem și caracterul iubirii lui Petru pentru Hristos. Dragostea lui trebuie să fie de asemenea de un asemenea caracter încât Petru să fie calificat să-l slujească pe Hristos. Aici Hristos cercetează, spunea un comentator, cele mai adânci cute sau adâncimi ale inimii lui Petru. Coboară, practic, și cercetează inima. Știți că David zice, Doamne, cercetează inima. Cunoaște inima. Și exact asta face Domnul Iisus Hristos aici, în discuția aceasta cu Petru. Hai să vedem momentul cercetează, când Domnul cercetează. După ce au mâncat, au luat prânzul, Iisus a zis lui Simon Petru, versetul 5, pe care l-am neacit. Știți ce învățăm aici? Hristos a așteptat până când Petru a mâncat. A terminat masa. Oricât de banală ar părea această împrejurare, merită să-i dăm atenție pentru că are în ea o lecție practică pentru noi. Ora mesei nu este un moment pentru a te implica într-o conversație presantă sau și dificilă. Păstrați ora mesei plăcută, spunea cineva. Omul are nevoie de hrană și nimic nu trebuie să tulbure sau nu tulbură mai mult decât o conversație delicată. În timpul mesei sau la ora mesei. lasă-l pe om să mănânce în pace. Dacă ai o problemă de adus în discuție, așteaptă până terminăm. Astfel încât masa să-i pice bine. Conversația a fost una demnă. Ar fi bine pentru biserică dacă toate conversațiile de după cină între creștini ar fi la fel de edificatoare ca aceasta dintre Petru sau Domnul Iisus Hristos și Petru, pentru că Domnul Iisus l-a abordat pe Petru. Și iată, am văzut momentul, hai să vedem motivul cercetării. Mă iubești, spune Domnul Iisus. Există cel puțin trei motive bune pentru care Hristos cercetează aici dragostea lui Petru pentru ea. În primul rând, ca Domnul să constate pocăința. Adică, și mai mult ne arată nouă lucrul acesta. Pocăința lui față de păcat. Și această cercetare a pasiunii lui Petru pentru Hristos, țineți minte, a avut loc în public, de față cu ceilalți ucenici. Nu s-a făcut neapărat secret, pentru că toți erau, cei șapte erau acolo. Adică șapte cu el și cu Domnul Iisus 8. S-a făcut în prezența acestor ucenici. A fost pentru un motiv bine întemeiat. Știm foarte bine că Petru păcătuiește public și trebuia să se pocăiască tot public. Păcatul lui a fost unul public, la fel ar trebui să fie și recunoașterea păcatului public. Petru trebuia să demonstreze în public că a existat într-adevăr o schimbare reală a inimii lui. Trebuie să practicăm și noi acest lucru în bisericile noastre. De prea multe ori când cineva a comis un act de păcat și a adus atingere numelui Domnului și a făcut rușine numelui Domnului, cauzând necazuri în biserică, cu siguranță și noi ar trebui să avem act de pocăința acestui membru în mod public, pentru că s-a făcut atingere numelui bun a Domnului, tot așa, fiind păcatul cunoscut. Celor din biserică le spunem că trebuie să iertăm și e corect. Dar dacă păcatul a fost public și a cauzat probleme care sunt publice, tot așa, atunci când există pocăință autentică, trebuie recunoscută, de fapt, conduita greșită. Și trebuie exprimată înaintea bisericii. Această pocăință publică trebuie să fie făcută, dragii mei, înainte ca un astfel de membru al bisericii să poată fi repus în dreptul, cum zicem noi, sau restabilit în mod corespundător în părtășia bisericii. Când Petru a răspuns la întrebările lui Hristos aici, răspunsurile pe care el le-a dat și modul în care a răspuns au dovedit clar că Petru s-a pocăit. Și se vede acest lucru din conversația, din vorbele lui folosite și de asemenea din atitudinea lui, dragii mei. Și apoi, al doilea motiv este restaurarea. Asta e motivul, sigur, a recunoscut public, apoi restaurarea. Și această conversație pe care Hristos a avut-o cu Petru în public, adică cu ceilalți ucenici de față, observați, s-a concretizat sau s-a concentrat pe dragostea lui pentru Hristos și a avut ca scop să-l readucă înaintea celorlalți pe Petru în slujirea pe care a avut-o în grupul lor. De aceea paște oițele, adică mielușei, oițele și oile mele din 15, 16 și 17 subliniază de asemenea repunerea lui Petru în slujire, dragii mei, în slujbă. După cum am spus, eșecul lui Petru n-a putut face să creadă că îl putea face pe el să creadă că datorită trădării lui sau lepădării lui, el a fost pus deoparte în slujba lui Dumnezeu. Și că și-a pierdut dacă putem spune așa, această chemare apostolică. E, prin tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos aici, iată, Domnul îl recheamă și îl pune, sigur, în urma pocăinței lui sincere, în poziția pe care el a gândit-o de la început. Și de asemenea, în al treilea motiv, e recunoașterea acestui statut. Vedeți, Hristos l-a restaurat pe Petru și știm că el a ajuns să conducă biserica primară din Ierusalim. De aceea, cu siguranță că ceea ce a făcut el s-a răspândit în Ierusalim și chiar oamenii știau ce a făcut el, ei, dar acești oameni care au venit mai târziu după Rusalii în biserică puteau să întrebe de restaurarea lui și ei, ceilalți șapte care au fost, adică șase cu el, puteau să fie martori a restaurării în prezența Domnului Iisus Hristos. Adică acest lucru a fost făcut transparent, a fost făcut public și sigur Domnul, în urma cercetării, l-a repus pe Petru în poziția de apostol. Apoi putem merge mai departe și să vedem modul cercetării. Modul în care Hristos a cercetat dragostea lui Petru pentru el este unul instructiv, chiar și pentru noi cei de astăzi. Hai să privim la chemarea lui. Simone, fiul lui Iona. Versetul 15, 16, 17, e la fel, așa cum am spus. Observați că Domnul Iisus n-a folosit numele de Petru aici. Știți foarte bine că atunci când a chemat să fie ucenicul lui, Domnul i-a spus, tu nu te vei mai numi Simon, ci te vei numi Petru. În schimb, Hristos aici folosește numele de Simon. Numele Petru era pentru persoana care l-a urmat pe Hristos și a lucrat în slujba lui, în lucrarea sa publică. Simon, știm foarte bine, era numele evreiesc al lui Petru și era numele lui înainte de convertire. Prin urmare, a fost un nume bun de folosit aici pentru a aminti lui Petru de lepădarea lui și care este comportamentul unei persoane care nu-l cunoaște pe Hristos, pe Hristos. Hristos i-a dat lui Simon numele de Petru când a făcut, știm foarte bine, câteva mărturisiri de-a lungul lucrării sale publice. Tu ești Hristosul, fiul lui Dumnezeului celui prea înalt. Și Domnul Iisus îi spune că nu sângele, carne și sângele ți-au spus aceste lucruri, ci Duhul lui Dumnezeu l-a convins de aceste lucruri. Prin urmare, numele Petru a reprezentat o viață schimbată aici. Petru reprezenta, de asemenea, putem spune, un rang sau o treaptă spirituală mai înaltă decât Simon, adică de momentul convertirii sale. Cu toate acestea, căderea lui Petru l-a costat, am putea spune, o treaptă spirituală, adică Petru a dat înapoi în momentul când s-a lepădat în curtea marelui preot. De aceea, în mod simbolic, Domnul Iisus Hristos a folosit numele de Simon, pentru ca să nu uite Petru de costul și de caracterul alunecării. Câteodată este bine să ne aducem aminte de alunecările noastre și de căderile noastre. Sigur, Domnul ne restaurează și Domnul ne ridică și ne întinde mâna, dar să nu uităm că întotdeauna o alunecare de pe cale ne costă. Așa cum o abatere disciplinară în armată poate costa pe un militar un anumit grad ca pedeapsă pentru conduita lui greșită, tot așa se poate întâmpla și în viața creștinului. Deci, cu alte cuvinte, asta e lecția. Când i-a spus Simone, ai grijă. Ai grijă. Și acest lucru e bine pentru fiecare dintre noi. Oricâți ani avem în spate de umblat, cam umblat cu Domnul. Suntem toți în pericol să alunecăm. Și dacă nu stăm aproape de El și dacă nu-L iubim cu pasiune, suntem supuși unei astfel de alunecare. Apoi, iată ce l-a întrebat în versetul 7 a treia oară. Hristos l-a întrebat, pe Petru de trei ori despre dragostea lui, despre pasiunea lui. Hristos îi amintea lui Petru, sigur, de trei ori, de tripa lui lepădare, putem spune. Dar în același timp îl și avertizează și îl ajută pe Petru cu privire să ia aminte la un eșec repetat. Câteodată repetăm și noi, nu odată, nu de două ori, nu de trei ori, poate și de mai multe ori repetăm mereu, mereu același păcat, același eșec. Și de aceea e bine să nu uităm lucrul acesta. Deși Petru se pocăise, totuși, el și noi avem nevoie de avertisment. După ce am păcătuit în dezgustul nostru față de păcatul nostru, credem că nu vom mai face niciodată acel păcat. Dar, dacă nu suntem atenți și nu ne păzim, putem cădea din nou în acel păcat. De aceea, pentru a-l avertiza pe Petru din nou, Hristos și-a repetat întrebarea despre iubirea lui de trei ori. Asta i-a spus, i-a adus aminte, de trei ori m-am lepădat de stăpânul meu, de trei ori Domnul m-a cercetat în privința dragostei mele pentru el. De aceea trebuie să ni se amintească sau să ne reamintim de eșecurile noastre uneori, deși amintirea e adevărat dureroasă, dar totuși ea ne poate ține veghetori asupra umblării și căi noastre. Mai vreau să mai vedem încă ceva aici. Condamnarea mândriei sau înfrângerea mândriei. Felul în care Hristos îl cercetează pe Petru a inclus și condamnarea mândriei lui. Această condamnare a mândriei lui Petru de către Hristos este văzută în special în prima întrebare din cuvintele: mă iubești mai mult decât aceștia? Sau acestea, aici, acestea. Aceste cuvinte se referă la cuvintele rostite de el, de fapt, în camera de sus, în care spunea că el va fi singurul loial, singurul credincios, chiar dacă ceilalți tovarăși de ucenicie se vor îndepărta de Domnul Iisus Hristos. Așa că unii au sugerat că aceștia s-ar putea referi la dragostea lui Petru în comparație cu ceilalți ucenici. Ceea ce ar însemna că Hristos îl întreba pe Petru dacă îl iubea pe Hristos mai mult decât ceilalți ucenici, că ar face el un termen de comparație între iubirea lui și iubirea celorlalți ucenici. Dar alții, așa cum am spus și data trecută, cred că se referă la pescuit, dacă el iubea mai mult pescuitul decât pe Hristos. Acum, exemplele ale acestei probleme abundă, de exemplu, practice în fiecare biserică. Dar problema cu Petru nu era în aceste două domenii. Nici n-aș compara dragostea lui față de ceilalți sau față de o pasiune, de pescuire sau de business sau așa mai departe. El nu a manifestat niciodată un conflict între dragostea pentru Hristos și iubirea față de ceilalți ucenici. Sau dragostea față de Hristos și dragostea pentru business-ul lui, pentru profesia lui de pescuit. De fapt, problema lui Petru, știți care a fost? A fost gândirea lui greșită. Știți ce gândea Petru greșit? Și să știți că asta ne pasă pe fiecare dintre noi. Să credem despre noi că noi suntem mai devotați decât oricare din biserica asta, de exemplu. Asta era și asta vine din mândria lui Petru. Niciunul nu-i ca mine în biserică. Înțelegeți? Și asta, de aceea l-a cercetat Domnul, am putea spune, inima lui Petru și cele mai adânci cute sau adâncim ale inimii lui Petru. Să vadă dacă el s-a pocăit de această mândrie, dragii mei. Petru i-a zis, iată, Marcu 14 cu 29. chiar dacă tot acestea ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea, spunea ea. Astfel, el se credea ca fiind mai bun decât ceilalți sunt în iubirea lui pentru Hristos. Așa că prima întrebare a lui Hristos, mai mult decât aceștia, se referă la acea atitudine de mândrie a lui Petru. Mai continua Petru să creadă că el îl iubește pe Hristos mai mult decât îl iubesc ceilalți ucenici? Aceasta este întrebarea. Și de aceea a pus-o Domnul Iisus Hristos, care cunoaște fiecare inimă de aici. Se mai crede Petru superior în loialitate și iubire față de Hristos în comparație cu ceilalți ucenici? După cum vom observa, dragii mei, răspunsul lui Petru indică că el de acum încolo nu se mai înalță mai presus de ceilalți în materie de iubire pentru Hristos. Petru a dovedit că este cu adevărat un om schimbat. Hai să privim puțin la, înainte de a încheia, la dragostea în termeni sau în exprimare. Pentru că exprimarea cuvintele lui vorbesc și el spune, nu una spune și alta face, este în inima lui, el spune sincer din cuvintele sale ce fel de dragoste are el pentru Domnul. Așa că un alt mod în care Hristos cercetează dragostea lui Petru pentru el a fost în termenii folosiți sau în cuvintele folosite. Să știți că Petru nu a folosit același cuvânt ca răspuns pentru ca să-și arate dragostea pentru Hristos, care o are pentru Hristos, dragii mei. Este o diferență între cuvintele folosite de Domnul Iisus Hristos în greacă pentru dragoste și cele folosite de Petru în primele două întrebări și răspunsul. Deci, Hristos a folosit termenul agape în primele două. Știți, dragostea care se jertfește totul. Știți foarte bine, nu mai repet, că în limba greacă sunt trei termeni pentru dragoste și în limba română există doar un singur termen. De altfel, să știți că și în celelalte limbi sunt cam tot așa. Așa că Domnul Iisus folosește termenul agape pentru dragoste și când Petru spune știi că te iubesc, el folosește termenul fileo. Deci cuvântul agape pentru dragoste este cel mai înalt termen pentru dragostea care de totul, care nu are nicio rezervă, care este cea mai superioară, dacă putem spune așa, dragoste. Este dragostea lui Dumnezeu pentru om. Și Petru răspunde la termenul acesta cu dragostea fileo. Și este un termen inferior față de al Domnului Iisus Hristos. Nu este atât de puternic ca și agape. Deci folosirea de către Petru a lui fileo este un indiciu al refuzului lui de a se lăuda, de fapt, spunea cineva, și tare mi-a plăcut ideea aceasta, cu dragostea sa mai mare și superioară pentru Hristos. Adică, știți ce zice el? Doamne, Tu știi că eu nu Te pot iubi cu dragostea cu care Tu m-ai iubit. Eu sunt om și eu supus slăbiciunilor. Și dragostea asta fideo pe care am, Tu poți să o transformi în dragostea agape. Eu am încercat prin puterile mele și m-am lepădat. Și m-am făcut de rușine. Și Te-am făcut de rușine pe Tine. Asta, atâta pot eu să fac. Atâta am, Doamne, și ce am, asta îți dau. Și pun la dispoziție ca Tu să-mi dai puterea. Să cresc spiritual. Să ajung și eu să am o dragoste pe care numai Tu poți să-mi dai. E, vedeți, aici Petru dovedește transformarea și schimbarea sa, renunțarea sa la mândria și la orgoliul lui. Vedeți, acest lucru nu justifică și nici nu încurajează o performanță mai mică pentru Hristos, dar arată altceva. Harul lui Dumnezeu, care va accepta eforturile noastre slabe. care la început ar putea să nu fie ceea ce ar trebui să fie, dar sunt cele mai bune pe care îi le putem oferi. De aceea, de multe ori, eforturile noastre sunt mult sub ceea ce ne-am dorit noi să fie. Dar să nu descurajăm. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște inima. Cele mai mari adâncime ale inimii este Domnul îl le cunoaște. Și atunci când suntem sinceri cu El și ne aduce inima și o punem înaintea Lui, El va aprecia o inimă umilă. O inimă slabă. Recunoscându-ne propriile noastre slăbiciuni. Și El ne va da harul Său. Ca să ne putem ridica la așteptările Lui. Ca să putem să învățăm să iubim așa cum El ne-a iubit. Dar îmbrăcându-ne cu ipocrizie, făcându-ne că îl iubim pe Domnul când de fapt nu iubim în adâncul inimii noastre, înțelegem, nu facem altceva decât să-L ținem departe de noi pe Domnul. Pentru că Domnul nu iubește ipocrizia. Sunt oameni care se gândesc numai să arate bine, să nu vadă alții, dar nu se gândesc că Domnul de sus vede totul. De aceea, Petru a învățat lucrul acesta și cred că e vremea să învăț eu și tu și fiecare dintre noi. Că Domnul de aceea și-a dat viața ca noi să înțelegem dragostea Lui desăvârșită. Noi nu suntem perfecți niciunul. De aceea avem nevoie de ca El să toarne prin Duhul Său Sfânt, folosind cuvântul Său în inimile noastre, dragostea prin care să... Și observați mărturie aici al lui Petru. Răspunsul lui Petru zice, da, Doamne, știi că te iubesc. Și prin asta, versetul 15 la început, el își arată smerenie. Petru a dat dovadă de multă smerenie. El face acest lucru în două moduri distincte. Primul, prin limbaj. Ideea aici că Petru dovedește smerenie în refuzul său de a spune că posedă cea mai înaltă formă de iubire pentru Hristos, când de fapt nu o poseda. El era conștient de eșecul său când s-a lepădat de Hristos, de aceea a folosit acest limbaj modest pentru a descrie dragostea lui pentru Hristos. Și în al doilea rând, smerenia în refuzul de acum încolo de a se mai compara cu alții, cum făcuse în trecut. Când Hristos i-a adresat lui Petru prima întrebare, el a spus, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns, el știi că te iubesc. Fraza mai mult decât aceștia poate fi interpretată ca o referire la ceilalți ucenici. Pentru că știți foarte bine că Petru s-a lăudat cu loialitatea lui față de Hristos și în camera de sus. Dar răspunsul său la întrebarea lui aici, în fața lui Hristos cel înviat, Petru omite să continue mai mult decât aceștia. El se oprește, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și nu spune mai mult decât aceștia. Nu. Se oprește. Deci, fraza face parte din întrebare, dar el refuză să continue. Adică, Doamne, am încetat să mă mai compar. Aici am învățat o lecție grozavă. O, Doamne, ajută-mă și pe mine și pe noi să o învățăm fiecare. Știți care e lecția asta? Care ne lipsea și la toți, a smereniei. Fiind conștient de eșecul său din trecut, Petru nu s-a comparat, scuzați-mă, cu nimeni în ceea ce privește condiția sa spirituală. Oh, vom continua și avem multe de învățat. Dar toate astea demonstrează într-adevăr că Petru era un om nou, un om schimbat. Și că multe din cuvintele acestea puse aici de Domnul în Scriptură ne pot ajuta pe noi să înțelegem că și noi trebuie să urmăm fiecare cale lui Petru. Și cu Iubirea noastră limitată, fileu, s-o ducem, să-i dăm pune la picioarele Domnului și El, prin Duhul Său, prin Cuvântul Său, prin ascultare, prin smerenie, toate astea nu sunt posibile dacă Petru nu-și făcea partea lui, Domnul. Știți foarte bine și vom vedea viitorul său, datorită unei asemenea dragoste pe care el a avut-o pentru Domnul, a putut să slujească cum a slujit și a putut să sfârșească alergarea lui pe acest pământ așa cum a sfârșit-o.